ิจารณาดูพุทธลักษณะตามคัมภีร์ของตนแล้วกราบทูลขอร้องให้เสด็จออกไปครองราชเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจึงจะเหมาะสมพระองค์ตรัสตอบว่าพระองค์เป็นอยู่แล้วพราหมณ์จึงถามถึงกองทัพและแม่ทัพทรงตอบว่ากองทัพของพระองค์เป็นกองทัพธรรมวงเล็บธรรมเสนาส่วนแม่ทัพของพระองค์คือพระสารีบุตรตามหลักฐานที่ท่านอาจารย์อ้างถึงแสดงว่าคำว่ากองทัพธรรมเป็นพระพุทธวจนะที่พระองค์ใช้มาแต่พุทธกาลส่วนความมุ่งหมายในการเรียบเรียงท่านกล่าวไว้เรื่องเดียวกันอีกตอนหนึ่งว่าเมื่อผู้เรียบเรียงอายุประมาณ22ปีก็ได้เรียบเรียงเรื่องใต้ร่มกาสาวพัสขึ้นใช้หลักฐานในพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาทล้วนๆเป็นเรื่องกล่าวถึงพระองคุลิมานเช่นเดียวกับเรื่องกามนิสแต่รายละเอียดและเค้าเรื่องวางไว้ต่างกันครั้นต่อมาจึงได้เรียบเรียงเรื่องกองทัพธรรมขึ้นอีกด้วยเห็นว่าเป็นวิธีแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไปในนวนิยายทำให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลินและคติธรรมไปในขณะเดียวกันแกนของเรื่องกองทัพธรรมวงเล็บตรงกับคำว่าธรรมเสนาคือต้องการเชิดชูเกียรติคุณของท่านพระสารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าและได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นแม่ทัพธรรมวงเล็บธรรมเสนาบดีพระพุทธเจ้าทรงเป็นจอมทัพธรรมวงเล็บธรรมราชากองทัพธรรมนี้ยกไปที่ไหนไม่มีการนองเลือดมีแต่ความสงบสุขและความรู้แจ้งเห็นจริงไม่อยู่ใต้อำนาจของความโง่หรือความหลงโครงเรื่องของกองทัพธรรมท่านอาจารย์ได้สมมุติตัวบุคคลให้มีการเดินทางเป็นวงกลมจากแคว้นและนครต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติโดยให้นายกองเกวียนธนิยะเป็นตัวเอกของเรื่องเดิมธนิยะเป็นราชทายาทแห่งเมืองมธุราเมืองหลวงแคว้นสุราเสนะแต่ใจไม่รักในการทำราชการปกครองบ้านเมืองจึงสละราชสมบัติแห่งราชทายาทไปดำเนินการค้าโดยเป็นนายกองเกวียนเร่ขายสินค้าไปตามเมืองต่างๆพร้อมสุราเสนะบุตรชายคนเดียวของตนเนื่องจากธนิยะเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธองค์และศึกษาแตกฉานในคำสอนทางพระพุทธศาสนาเมื่อถึงที่ใดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์หรือแม้หลักธรรมคำสอนก็สามารถอธิบายให้ลูกฟังได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจนทำให้สุราเสนะได้ศึกษาทั้งการค้าภูมิประเทศและหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งไปในขณะเดียวกันเพื่อให้เห็นความลุ่มลึกและเฉียบแหลมแห่งคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งท่านอาจารย์แฝงไว้ในคำพูดของธนิยะอย่างวิจิตรบรรจงอันแสดงถึงภูมิปัญญาอันหลักแหลมในการขบคิดและแสดงออกซึ่งธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์อย่างชัดเจนซึ่งมีอยู่ในตอนต่างๆตลอดทั้งเรื่องขอยกบางตอนมาพอเป็นอุทาหรณ์บทที่2สหายเก่าความโดยย่อว่าเมื่อธนิยะคุมกองเกวียนเรียกขายสินค้าไปในคามะนิคมชนบทราชธานีต่างๆโดยลำดับจนถึงกรุงราชคฤห์แห่งแคว้นมคธเมื่อได้ปลดเกวียนเพื่อให้พักผ่อนกันเรียบร้อยแล้วธนิยะจึงพาบุตรชายเข้าไปในเมืองเพื่อเยี่ยมสหายเก่าที่เคยศึกษาด้วยกันมาณสำนักตักกศิลาท่านผู้นั้นคือมหาอมาตย์ผู้ใหญ่แห่งกรุงราชคฤห์ท่านจันทรายณเมื่อได้เข้าไปพบทักทายกล่าวสัมโมทนิยะคาถาตามสมควรแล้วได้สนทนากันด้วยเรื่องการบ้านการเมืองซึ่งกรุงราชคฤห์กำลังมีเหตุการณ์ส่อเขาว่าจะเกิดสงครามขึ้นและท่านพระคุแม่ทัพแห่งกรุงราชคฤห์แคว้นมคธก็ปรากฏตัวขึ้นที่คฤหาสน์แห่งท่านจันทรายณโดยไม่ได้มีการนัดหมายในขณะนั้นภรรยาของจันทรายณพร้อมด้วยบุตรธิดาได้ชวนสุราเสนะไปจากที่นั้นแล้วคงเหลืออยู่แต่จันทรายณธนิยะและภคุนั่งสนทนากันอยู่3ท่านสำหรับเรื่องกองทัพธรรมคุณผู้ฟังคงเคยฟังแล้วนะคะจากรายการสวดอักษรที่ฉันได้นำมาอ่านแล้วแล้วก็ใช้เวลาอ่านนานมากที่คิดว่าเกือบ3ปีทีเดียวนะคะถึงจะจบหนังสือเรื่องกองทัพธรรมนะคะเพิ่งจบไปเมื่อไม่นานมานี้เองท่านมหาอมาตย์พระคุกกล่าวขึ้นท่านเชื่อไม่ว่าแคว้นมคธเราอาจจะต้องเข้าสู่สงครามในเร็วๆนี้จันทรายณหันไปมองดูธนิยะและกล่าวว่าท่านธนิยะเห็นเป็นอย่างไรธนิยะตอบว่า ข้าพเจ้าเห็นว่าการสงครามเป็นเรื่องเก่าไม่ใช่เพิ่งเคยมีในชั่วอายุเราหรือจะมีขึ้นในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นถ้ามคธจะเข้าสู่สงครามก็เป็นไปตามปกติธรรมดาของโลกแต่ถ้าข้าพเจ้ามีหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นผู้คุมแผนการของแว่นแคว้นข้าพเจ้าจะพยายามระงับสงครามจนสุดความสามารถท่านธัญญาผู้เจริญพระคุณนายทัพแห่งแคว้นมคธกล่าวขึ้นดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวกับท่านแล้วแม้ข้าพเจ้าเป็นทหารธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เตือนใจให้ข้าพเจ้าหาทางตกลงกันด้วยความสงบอยู่เสมอแต่ถ้ามคธถูกรุกรานเราจะทำอย่างไรเราได้ตกลงกันแล้วในสภาการทหารว่าถ้าถูกรุกรานเราจะรบจันทรายนะหันมามองหน้าธัญญะอีกแล้วกล่าวว่าดีแล้วข้าพเจ้าอยากฟังความเห็นของท่านธัญญะเหมือนกันท่านนายทหารและมหาอมาตย์ข้าพเจ้ากล่าวแล้วว่าถ้าข้าพเจ้ามีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมแผนการแห่งแว่นแคว้นข้าพเจ้าจะพยายามระงับสงครามและท่านได้ย้อนถามว่าถ้าถูกรุกรานจะทำอย่างไรข้าพเจ้าคิดว่าถ้าข้าพเจ้าเกี่ยวข้องด้วยข้าพเจ้าจะทำไม่ให้เขามารุกรานได้ถ้าเช่นนั้นหมายความว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายรุกรานก่อนกระมังทั้งไม่รุกรานเขาและไม่ให้เขารุกรานเราประเสริฐมากถ้าท่านจะโปรดให้คำแนะนำแก่ข้าพเจ้าบ้างก็จะชื่อว่าทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ท่านนายทหารเพียงเท่าที่ข้าพเจ้าพูดว่าจะไม่รุกรานและจะไม่ทำให้เขามารุกรานเท่านี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าจันทรายนะสหายของข้าพเจ้าผู้บำเพ็ญปฏิปทานนี้อยู่แล้วจะอธิบายได้ดีถูกแล้วท่านพระคุจันทรายนะกล่าวขึ้นปฏิปทานนี้เป็นธงชัยแห่งพระพุทธศาสนาที่ใช้ได้แม้ในการบ้านเมืองการผูกไมตรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และบำเพ็ญคุณความดีต่อกันนี่แหละจะเป็นทางป้องกันการเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเราต้องมีวิธีทำศัตรูให้เป็นมิตรด้วยความจริงใจของเราอาจจะมีผู้คิดเพียงผิวเผินว่าการที่หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาสอนให้ชนะคนด้วยความดีเป็นการสอนให้อ่อนแอเป็นคนที่แพ้ยอมเมตตากรุณาแม้แต่ศัตรูถ้ามนุษย์ปฏิบัติตามบ้านเมืองก็จะตั้งอยู่ได้อย่างไรจะไม่ตกไปอยู่ในมือของศัตรูหรือเพราะการฆ่าศัตรูก็เชื่อว่าทำบาปเหมือนกันถ้าเรากลัวบาปเราไม่ต้องไปเป็นทาสเขาหรือปัญหานี้ข้าพเจ้าเห็นว่าเราควรคิดควรพูดควรหาเหตุผลกันให้แตกหักเพราะศาสนาของเราไม่รังเกียจการพูดแย้งเพื่อหาความจริงตามความเห็นของข้าพเจ้าหลักธรรมข้อนี้ของพระพุทธศาสนาเฉียบแหลมมากจนคนที่พิจารณาเพียงผิวเผินเห็นว่าผิดเพราะคล้ายๆกับว่าเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล้วจะต้องหัดเป็นคนเสียเปรียบให้คนอื่นด่าว่าหรือข่มเหงเรื่อยๆไปแต่ถ้ามองดูให้สุขุมลึกซึ้งแล้วจะเห็นได้ว่าหลักธรรมนี้ไม่ทำให้เป็นคนขี้แพ้หากทำให้เป็นคนไม่แพ้ใครเพราะไม่ต้องไปรบกับใครทำให้เป็นคนไม่มีศัตรูเพราะไม่ปลูกศัตรูเป็นการแก้ที่ต้นเหตุตัดเหตุแห่งความเดือดร้อนทั้งมวลการแก้ที่ปลายเหตุคือรอให้ศัตรูย่ำยีแล้วจึงต่อสู้นั้นก็คงมีแพ้บ้างชนะบ้างเสมอกันบ้างแต่จะแพ้จะชนะหรือจะเสมอก็ตามความเสียหายย่อมจะเกิดแก่คู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายซึ่งเปรียบเสมือนศาสตร์ของโสโครกใส่กันคงต้องเหม็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายฉะนั้นหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาแก้ไม่ให้เกิดการสาดของโสโครกใส่กันไม่ให้รบกันให้เมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันจะชื่อว่าหัดให้อ่อนแออย่างไรเราลองคิดดูเถอะว่าการที่เราสอนให้ใช้น้ำดับไฟแทนใช้น้ำมันดับไฟนั้นเป็นการสอนถูกทางหรือไม่และถ้ายิ่งปรากฏว่าเราสอนให้รู้วิธีทำไม่ให้เกิดไฟไหม้ขึ้นซึ่งทำให้เราไม่ต้องเดือดร้อนในการดับนั้นเป็นการโง่หรือฉลาดกว่าสอนให้เอาน้ำมันดับไฟเพียงไรการที่เราต้องลังเลว่าการฆ่าศัตรูเป็นการบาปหรือไม่นั้นแปลว่าเราไปเผชิญปลายเหตุเสียแล้วเรารอให้เกิดศัตรูแล้วจึงคิดแก้ซึ่งเปรียบเสมือนเรารอให้ไฟไหม้แล้วจึงหาวิธีดับพระพุทธศาสนาสอนไว้ทั้งวิธีป้องกันไม่ให้เกิดไฟคือไม่ให้เกิดศัตรูสอนทั้งวิธีดับไฟให้ถูกทางคือเมื่อเกิดศัตรูแล้วให้รู้วิธีแก้ให้เหมาะสมอย่าไปเพิ่มความเป็นศัตรูมากนักหากให้รู้วิธีลดความเป็นศัตรูให้น้อยลงด้วยใช้ความดีเข้าโต้ตอบอันเทียบด้วยการลดกำลังไฟด้วยน้ำหรือวัตถุที่ไม่เป็นเชื้อไฟอื่นๆมีโครนเป็นต้นฉะนั้นโปรดอย่าหาว่าข้าพเจ้าพูดขัดเลยคุณท้าแห่งเบญจคีรีนครแย้งหลักธรรม ดีต่อผู้อื่นนั้นก็นับว่าแยบคายแต่วิสัยคนพาแล้วแม้เราทำความดีต่อเขาสักเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะยิ่งทำให้ได้ใจเพื่อจะเบียดเบียนเรายิ่งขึ้นดูก่อนขุนทัพข้าพเจ้าเห็นใจท่านผู้เป็นทหารแต่ข้าพเจ้าจะอุปมาให้ท่านฟังเหล็กท่อนใหญ่และยาวขนาดเสาเรือนเราคงยอมรับว่าจะหักให้งอหรือขาดจากกันแล้วเป็นการเหลือวิสัยเพราะเพียงแต่จะทำให้เคลื่อนที่ก็เป็นการยากยิ่งแล้วแต่ท่านจะปฏิเสธทีเดียวหรือว่าไม่อาจทำให้งอหรือขาดจากกันได้ถ้าเรามีเครื่องมือสำหรับดัดหรือตัดอันใหญ่ยิ่งกว่าเหล็กท่อนนั้นหลายเท่าภาชนะน้ำโลหะที่อยู่เบื้องหน้าเรานี้ถ้าให้มดยกคงไม่ยกไม่ได้แต่พวกเราใช้มือข้างเดียวยกได้โดยไม่ยากข้าพเจ้าเชื่อว่าผลใดๆก็ตามที่เราปรารถนาถ้าเราประกอบเหตุให้มากหรือใหญ่พอกันแล้วผลนั้นย่อมไม่เป็นของเหลือวิสัยท่านกินข้าวคำเดียวยังไม่อิ่มก็เพราะท่านทำเหตุยังไม่พอถ้าท่านกินหลายๆคำท่านก็คงจะอิ่มได้ผู้ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาจะต้องมีความเพียรมีความอดทนและพิจารณาเหตุผลในการประกอบกิจเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายแม้จะต้องประสบอุปสรรคแล้วก็ไม่ถึงย่อท้อและเมื่อพูดมาถึงเพียงนี้แล้วก็จะขอเล่าถึงเรื่องส่วนตัวของข้าพเจ้าให้ฟังท่านก็เป็นนายทหารมานานก็ย่อมรู้จักข้าพเจ้าดีว่าได้ต่อสู้เอาชนะผู้ริษยาอาฆาตและศัตรูในราชสำนักมาอย่างไรบุคคลสำคัญที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นคนพาลหาที่เปรียบได้ยากบุคคลเหล่านั้นพยายามแกล้งพยายามเบียดเบียนข้าพเจ้าโดยประการต่างๆและข้าพเจ้าได้พยายามเอาความดีเข้าสู้ในชั้นแรกก็ดูเหมือนจะทำให้เขาได้เข้าใจอย่างที่ท่านว่าจริงแต่ต่อมากลับมากราบข้าพเจ้าจนถึงบ้านขอให้นับถือเป็นผู้มีอุปการะคุณคนหนึ่งในเมื่อปรากฏว่าข้าพเจ้าได้เคยกราบทูลพระราชาขอให้ทรงเลื่อนตำแหน่งแก่ผู้นั้นๆทั้งๆที่เขาจงเกลียดจงชังริษยาข้าพเจ้าดูก่อนขุนทัพการทำความดีข้างนอกให้ร่มเงาของความดีฉายมาเป็นความสุขแก่ตัวเรานี้คนมักจะมองข้ามไปและเห็นเป็นไม่สำคัญยิ่งกว่านั้นยังนิยมเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อส่งเสริมความสุขของตนซึ่งหารู้ไม่ว่าแท้จริงการทำเช่นนั้นเท่ากับเรียกร้องความหายนะล่มจมมาสู่ตนยิ่งขึ้นเพราะผู้ที่ถูกเบียดเบียนย่อมจะหาทางแก้แค้นโต้ตอบแต่ถ้าเราทำดีต่อคนทั่วไปเราก็ชื่อว่าทำความสุขให้แก่ตนเหมือนคนมุงหลังคาบ้านความร่มเย็นส่งผลมาถึงตัวเองหรือผู้รดน้ำต้นไม้แต่ผลได้ตกแก่ผู้นั้นเองการทำความดีต่อคนอื่นให้ผลดีมาตกอยู่ที่ตัวเรานี่แหละข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นข้อมุ่งหมายตรงกันระหว่างข้าพเจ้าและท่านธนิยะผู้แสดงความเห็นเรื่องการทำไม่ให้ผู้อื่นรุกรานเราท่านมหาอมาตย์ข้าพเจ้าจะลองนำความเห็นนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาทหารและนำข้อตกลงกราบทูลแด่พระราชาแต่ถ้ามีการกะตัวบุคคลผู้จะไปเป็นทูตจำเริญสัมพันธไมตรีอย่างที่จะไม่ให้ศัตรูดูหมิ่นได้ว่าเราไปเพราะเกรงกลัวเขาแล้วท่านจะรับหน้าที่ทูตได้หรือไม่ท่านนายทหารข้าพเจ้ายินดีรับหน้าที่นี้จนเต็มความสามารถเพราะเป็นการระงับกระแสทานแห่งโลหิตด้วยหลักสันติของพระศาสดาท่านมหาอมาตย์ท่านจะกรุณาชี้แจงให้ฟังได้หรือไม่ว่าท่านจะพูดอย่างไรให้กษัตริย์ต่างแคว้นเห็นว่าเราจำเริญสัมพันธไมตรีนี้มุ่งธรรมมุ่งสันติไม่ใช่เพราะเกรงกลัวอำนาจของใครๆท่านนายทหารมคธเป็นแคว้นใหญ่มีกำลังกองทัพอันน่าพรั่นพรึงลู่ทางที่จะพูดให้มีสง่านั้นไม่เป็นของยากแต่เรื่องนี้เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเรายังไม่ตกลงกันว่าจะปฏิบัติจริงจังเพียงไรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเราควรยุติเรื่องรายละเอียดไว้ก่อนนี่เป็นเพียงบทหนึ่งใน46บทในหนังสือกองทัพธรรมท่านผู้อ่านจะได้ลีลาเหตุผลอรรถรสตลอดจนอุปมาโวหารอันแหลมคมสามารถโน้มน้าวให้เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งดูเผินๆ เป็นการทวนกระแสความคิดทางสังคมแต่เมื่อได้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็คือสัจธรรมซึ่งเป็นกุญแจดอกใหญ่ที่จะไขไปสู่การป้องกันปัญหาของสังคมแทนการแก้ปัญหาทางสังคมอย่างแท้จริง มาถึงตอนนี้ทำให้ข้าพเจ้าฉุกคิดขึ้นมาว่าการที่ท่านอาจารย์ผู้เรียบเรียงกองทัพธรรมได้ทุ่มเทชีวิตให้กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเกือบทั้งชีวิตสร้างวรรณกรรมอันทรงคุณค่าหลากหลายไว้ให้เป็นตำราค้นคว้าของอนุชนรุ่นหลังตลอดจนกระทั่งได้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันจะถือได้ว่าท่านได้สร้างกองทัพธรรมขึ้นมาในแวดวงแห่งพระพุทธศาสนาเพื่อผลักดันล้อแห่งพระธรรมให้ยังคงหมุนต่อไปตามพระพุทธประสงค์ด้วยหรือไม่ขอฝากไว้ในดุลพินิจของท่านผู้อ่านต่อไปด้วยท่านอาจารย์ผู้เรียบเรียงได้สรุปไว้ในตอนอวสานของเรื่องด้วยถ้อยคำที่ไพเราะและมีความหมายกินใจว่าที่นี่ธรรมเสนากองทัพธรรมได้ผ่านแล้วโรงบูชาไฟกลายเป็นโรงต้มน้ำและโรงหุงอาหารไปแล้วมูลเท่าอันถือว่าศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นเครื่องขัดภาชนะโลหะไปแล้วการเบียดเบียนการฆ่าสัตว์เผาสังเวยเทวดาด้วยสำคัญว่าเป็นบุญนั้นอันชนผู้ตื่นจากความหลงทั้งหลายละทิ้งแล้วความยินดีในการทะเลาะวิวาทในการกล่าวโต้เถียงแข่งแย่งแข่งดีกันได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแล้วธรรมเสนากองทัพธรรมได้ยกเข้าเหยียบย่ำขามะนิคมชนบทราชธานีใหญ่น้อยกวาดล้างความเชื่ออันไร้เหตุผลความเป็นผู้โหดร้ายทารุณต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์เสียสิ้นแล้วพร้อมกับได้หว่านโปรยความสงบความร่มเย็นเป็นสุขให้แผ่ปกคลุมอยู่ทั่วไปสิ่งที่ธรรมเสนาได้ละไว้ณเบื้องหลังคือความใฝ่ใจในความสงบอันเกิดแต่การเว้นขาดจากการข่มเหงเบียดเบียนลักช่อล่อลวงกันความหมั่นขยันในหน้าที่การงานของตนความสันโดษรู้จักยินดีด้วยของตนไม่ก้าวก่ายล่วงช่วงชิงของผู้อื่นและประการที่สุดอันสำคัญยิ่งคือความเป็นผู้ตื่นจากความเคล้าในปัญหาแห่งชีวิตทั้งปวงอย่างของกองทัพธรรมที่เขายกเข้ามาใส่ในหนังสือเล่มนี้นะคะอยู่ในผลงานและประวัติของท่านอาจารย์สุชีเป็นผลงานทางด้านวรรณกรรมของอาจารย์ที่อิงนวนิยายอิงหลักธรรมนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเขาจะยกตัวอย่างลูกน้ำนำมาทาซึ่งเรายังไม่ได้อ่านกันเลยนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆบทตอนนี้ก็ใกล้จะจบเล่มแล้วล่ะค่ะสำหรับหนังสือที่ชื่อว่าประวัติและงานของท่านอาจารย์สุชีปัญญานุภาพนะคะซึ่งท่านเป็นบุคคลที่น่าศึกษาและก็ค้นคว้าอย่างมากนะคะเกี่ยวกับประวัติของท่านและผลงานเพื่อเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังนะคะซึ่งผลงานที่ท่านทำไว้เนี่ยมีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะแล้วเราก็ยังได้แง่คิดจากหนังสือของท่านอาจารย์หลายๆแง่คิดด้วยกันค่ะดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเพลงบรรเลงเพราะๆจากคุณสัชิธรกูวังคติหลกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมาในช่วงที่2ของรายการค่ะThank you. ทำหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมกับคุณจัตติธรกวางคติหลกที่นำเพลงบรรเลงเพราะๆมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในช่วงของเวลาของรายการสวนอักษรมีหนังสือ2เล่มสำหรับวันพฤหัสบดีค่ะเล่มที่2นี้เราอยู่ในผลงานของท่านอาจารย์สุชีพปัญญานุภาพนะคะที่ชื่อว่าใต้ร่มกาสาวพัสเรามาอ่านกันต่อเลยนะคะบทที่1บ่าวโจรที่พระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงเมืองสาวัตถีนั้นเกิดข่าวเล่าลือว่ามีโจรสำคัญเที่ยวปล้นฆ่ามนุษย์ทั่วไปในเขตต่างๆแห่งแคว้นโกศลโจรผู้นี้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเป็นคนใจร้ายเหี้ยมโหดไม่ปราณีผู้ใดเข้ารุกรานหมู่บ้านใดหมู่บ้านนั้นก็ร้างเพราะมนุษย์พากันอพยพหลบหนีบ้างถูกฆ่าตายบ้างแม้นิคมชนบทที่โจรผู้นี้เที่ยวรุกรานไปก็เช่นเดียวกันชาวบ้านพากันหวาดสะดุ้งพ่อค้าเกวียนที่เดินทางไปมาค้าขายระหว่างแคว้นโกศลกับมคตและแคว้นโกศลกับวชีต่างเต็มไปด้วยความวิตกกังวลรู้ข่าวว่าโจรผู้นี้เที่ยวไปทางใดก็เว้นทางนั้นเสียขับเกวียนไปทางอื่นใครๆพากันเรียกโจรผู้นี้ว่าองคุลิมานแปลว่าผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยคือเขาฆ่ามนุษย์ได้เท่าไหร่ก็ตัดนิ้วไว้เท่านั้นทำเป็นพวงมาลัยคล้องร่างเที่ยวไปในที่ต่างๆองคุลิมานนั้นชำนาญในการต่อสู้เป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเดินและวิ่งได้รวดเร็วเพราะได้ศึกษาวิชาอาวุธมาแต่เมืองตักกศิลาราชธานีแห่งแคว้นคันธระซึ่งเป็นเมืองเดียวกับที่พระเจ้าประเสนทิเสด็จไปศึกษาในสมัยเป็นราชกุมารองคุลิมานไม่เคยกลัวคนหมู่มากที่จะมาต่อสู้กลับมีความรู้สึกว่าตนจะได้เพิ่มพวงมาลัยนิ้วมือให้ยาวออกไปอีกจนกว่าจะได้เท่าจำนวนนิ้วที่ต้องการอย่าว่าแต่คนทั้งหลายจะต่อสู้เลยเพียงแค่เห็นเข้าเท่านั้นก็รีบพากันหลบหนีห่างไกลยิ่งแล้วข่าวที่ว่าองคุลิมานเป็นโจรฆ่าฟันมนุษย์ได้ระบือทั่วไปในแคว้นโกศลเป็นเหตุให้พระเจ้าประเสนทิหนักพระราชฤทัยอย่างยิ่งในการรบและแม้ในการปราบโจรผู้ที่เป็นประมุขจะต้องออกต่อสู้ด้วยตนเองพร้อมกับไพร่พลของตนองคุลิมานเป็นโจรที่ไม่เคยกลัวใครเพียงออกชื่อก็ดูเหมือนจะลดกำลังใจของผู้ที่คิดจะต่อสู้ให้กลายเป็นคนคิดหนีเสียแล้วพระเจ้าประเสนทิแม้ไม่ทรงเคยเห็นองคุลิมานก็ไม่วายประหวั่นพระราชฤทัยแต่ด้วยขันติยะมานะพระองค์หาได้ทรงแสดงพระอาการพรั่นพรึงให้ปรากฏไม่ถ้าพันธุระเสนาบดีผู้ขุนพลยังอยู่อย่าว่าแต่จะมีโจรองคุลิมานเพียงคนเดียวเลยแม้จะมีสัก5หรือ10องคุลิมานก็วางใจได้ว่าโจรเหล่านั้นจะราบคาบภายในเวลาอันเล็กน้อยพันธุระเคยใช้ธนูยิงเจ้าลิชวีตายไปนับร้อยในการต่อสู้ที่เมืองไผ่สาลีคราวพาภรรยาของตนไปอาบน้ำในสระที่หวงห้ามพันธุลักษ์เคยแสดงฝีมือฟันไม้ไผ่หลายลำซึ่งญาติแอบเอาเหล็กสอดไว้ณภายในขาดได้อย่างง่ายดายและเพราะโกรธว่าพวกญาติไม่บอกให้รู้ล่วงหน้าเป็นเหตุให้ตนฟันมีเสียงดังกริบพันธุลักษ์เจ้าชายแห่งแคว้นมละจึงละเมืองกุสินาราของตนไปทำราชการเป็นเสนาบดีตำแหน่งขุนคนของพระเจ้าประเสนทิเพื่อนร่วมสำนักศึกษาณเมืองสาวัตถีแต่พระเจ้าประเสนทิหลงเชื่อคนยุจึงใช้อุบายฆ่าฟันพันธุลเสนาบดีพร้อมทั้งบุตรหลายคนเสียเมื่อทราบภายหลังก็สิ้นคนดีไปแล้วอย่างแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีคราวใดที่พระเจ้าประเสนทิทรงระลึกถึงพันธุลผู้ซื่อสัตย์มากที่สุดคราวนั้นก็น่าจะเป็นคราวที่พระองค์ทรงตระหนักว่าจะต้องคุมพลไปปราบองคุลิมานด้วยพระองค์เองในบัดนี้การเตรียมพลม้าไม่น้อยกว่า500ได้จัดกันขึ้นโดยด่วนตามพระสั่งของพระเจ้าประเสนทิน้ำใสใจจริงนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลไม่อยากจะเสด็จเลยแต่หน้าที่ปกครองแคว้นทำให้ต้องจำใจเสด็จและก่อนที่จะคุมพลไปสู่ที่อื่นพระองค์ได้ทรงเครื่องรบ ขึ้นสู่รถศึกออกจากประตูเมืองพร้อมด้วยพลม้าตามเสด็จตรงไปยังเชตวนารามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่เวลายังไม่สิ้นแสงตะวันการที่เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ด้วยทรงพระดำริว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้สงเคราะห์เราด้วยประโยชน์ภายหน้าเท่านั้นย่อมสงเคราะห์แม้ด้วยประโยชน์ปัจจุบันเราไปครั้งนี้ถ้าไปดีพระผู้มีพระภาคคงจะแสดงพระอาการดุษฎีถ้าจะไปถูกฆ่าตายเราคงได้สดับคำท้วงด้วยอริยโวหารเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทักท้วงแล้วไพร่พลคงไม่ยอมให้เราออกปราบโจรด้วยเห็นแก่ชีวิตของเราและการที่ไพร่พลไม่ยอมให้เราไปไม่ใช่เราหลีกเลี่ยงเองนั้นแม้ใครทราบก็ไม่เป็นที่อับอายด้วยวิธีนี้จะเป็นอันเปลื้องข้อคอรหาได้เหตุที่ใช้คนม้าล้วนๆออกในคราวนี้ก็คือพระเจ้าประเสริฐที่ทรงเตรียมไว้ทั้งเพื่อแพ้และเพื่อชนะถ้าแพ้ก็จะได้หนีทันหรือถ้าชนะจะได้ติดตามทันเพราะองคุลิมานมิได้ใช้ม้าอย่างไรพระองค์ก็คงจะได้เปรียบเมื่อใกล้เชตวนารามและสิ้นระยะทางที่ยานจะพึงไปได้แล้วก็เสด็จลงจากรถศึกดำเนินด้วยพระบาทไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งประทับณที่ควรส่วนหนึ่งส่วนพวกพลประจำม้าที่ตามเสด็จก็ถวายบังคมนั่งลดหลั่นถันออกไปขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ามกลางภิกษุบริษัททอดพระเนตรเห็นพระเจ้าประเสริฐที่มาถวายบังคมและประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเช่นนั้นจึงตรัสปราศัยว่ามหาบพิตรพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาแคว้นมคธเจ้าลิชวีแห่งเมืองไทสาลีหรือพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์อื่นๆทำให้พระองค์ทรงพิโรธหรืออย่างไรไม่มีพระราชาใดกำเริบดอกพระเจ้าค่าแต่มีโจรเกิดขึ้นในแคว้นของข้าพระองค์ชื่อองคุลิมานเป็นคนโหดร้ายมีมือชุ่มด้วยโลหิตพอใจในการฆ่าการประหารหาความประณีในผู้ใดมิได้มันทำหมู่บ้านนี้ให้เป็นหมู่บ้านทำนิคมชนบทนี้ให้เป็นนิคมชนบทมันฆ่ามนุษย์แล้วตัดนิ้วมือไว้ทำเป็นพวงมาลัยคล้องร่างข้าพระองค์จักปราบมันมหาบพิตรก็ถ้าพระองค์พบองคุลิมานนั้นปลงผมและหนวดแล้วนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากพูดเท็จฉันมือเดียวประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรมดังนี้พระองค์จะทำอย่างไรกับองคุลิมานนั้นถ้าพระองค์พึงอภิวาทพึงลุกขึ้นต้อนรับหรือพึงนิมนต์ด้วยอาสนะพึงถวายปัจจัย4หรือพึงให้ความรักษาคุ้มครองอันเป็นธรรมแก่องคุลิมานนั้นก็แต่ว่าคนทุศีลมีธรรมอันลามกอย่างองคุลิมานนั้นจักมีศีลสังวรเห็นปานนี้มาแต่ไหนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาขึ้นชี้ไปทางภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่นั่งอยู่ไม่ไกลนักด้วยพระดำรัสว่ามหาบพิตรนี่คือองคุลิมานด้วยพระดำรัสเพียงเท่านี้พวกไพร่พลที่ตามเสด็จพระเจ้าประเสนทิและนั่งอยู่ถัดไปและดูตามพระหัตถ์เห็นเป็นองคุลิมานแน่ก็พากันเพ่นกระโจนอย่างไม่คิดชีวิตพากันขึ้นม้ารีบขับเข้าเมืองสาวัตถีโดยด่วนด้วยคิดว่าองคุลิมานคงรู้ว่าพวกเราจะออกกำจัดจึงมาคอยดักที่เชตวนารามเสียก่อนพระเจ้าประเสนทิเห็นจะถูกจับแน่แล้วเราพากันเอาตัวรอดเถอะเพราะคิดเช่นนี้จึงพากันหนีไปทิ้งให้พระเจ้าประเสนทิประทับนั่งตะลึงเต็มไปด้วยความสะดุ้งหวาดกลัวอยู่แต่พระองค์เดียวปรากฏว่าทหารหนีกันเต็มหมดเลยนะคะ500นาย ขึ้นม้าหนีไปเลยพระผู้มีพระภาคทรงทราบความที่พระเจ้าประเสริฐที่ตกพระทัยกลัวจึงตรัสว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตรอย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตรบัดนี้ภัยซึ่งจะเกิดแต่องคุลิมานไม่มีอีกแล้วพระเจ้าประเสริฐที่ก็คลายความสะดุ้งตกพระหฤทัยจึงเข้าไปหาพระองคุลิมานและตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าองคุลิมานของข้าพเจ้าหรือนี่มีเสียงตอบอันชัดเจนค่อนข้างดังและห้าวหาญแต่เต็มไปด้วยความสุภาพมาจากภิกษุรูปนั้นว่าขอถวายพระพรอัตมาภาพนี่แหละคือองคุลิมานประทานโทษเถอะโยมทั้งสองของพระผู้เป็นเจ้านั้นสกุลว่าไรขอถวายพระพรโยมชายของอัตมาภาพตระกูล คัตคะและโยมหญิงตระกูลมันตนีดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าคัตคะมันตนีบุตรจงยินดีเถิดข้าพเจ้าจะรับเป็นผู้จัดถวายปัจจัยสี่แก่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์กุลิมานถือการอยู่ป่าเที่ยวบิณฑบาตทรงผ้าบางสกุลและทรงผ้าสามผืนเป็นวัดจึงถวายพระพรว่ามหาบพิตรไตรจีวรของอาตมาภาพบริบูรณ์แล้วขอพระองค์อย่าได้ทรงเป็นกังวลเลยลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งและทูลว่า